ីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃប្រហោះពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ5កើតខែភទបទឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2019នាងខ្ញុំកែវមរ័ន្ទសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនាទីផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាលោកកឹមសុខាជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នទាំងអយុធធរអស់2ឆ្នាំហើយប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនដែលជាបរិសុទ្ធខ្លាំងខាងអំពើហិង្សានិងជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនទាំងកំរោលទាំងកណ្ដាលយប់កាលពី2ឆ្នាំមុនលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារនិងបន្តឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនេះគឺអស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះទោះបីជាក្នុងនាមជាប្រធានគណបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេដែលមានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រជាង3លាននាក់លោកកឹមសុខាបាត់បង់សេរីភាពសពបែបយ៉ាងសូម្បីសិទ្ធិជួយរាសម្ចាស់ឆ្នោតរបស់លោកថ្ងៃនេះកាលពី2ឆ្នាំមុនគឺនៅទាំងកណ្ដាលអាត្រាតកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017សំតោលោកកឹមសុខាទៅបានសមត្ថកិច្ចក្រុមការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនយ៉ាងកំរោលនិងចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដោយសារតែការថ្លែងសារជាសាធារណៈនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពី4ឆ្នាំមុនការចាប់ខ្លួននេះដែលកាលនោះលោកកឹមសុខានិយាយអំពីការចង់បានឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដោយមានការជួយគាំទ្រពីពលរដ្ឋនៃប្រទេសកាន់ប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាជាដើមនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកកឹមសុខារងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារពីមុនដោយសារហេតុផលស្រដៀងគ្នានេះដែរហើយក៏លោកធ្លាប់ត្រូវបង្ខំចិត្តបង្ខាំងខ្លួននៅក្នុងទីស្នាក់ការគណបកសង្គ្រោះជាតិដោយមិនចេញទៅណារាប់ខែលោកថាគេអាចចាប់លោកដាក់គុកបានប៉ុន្តែគេមិនអាចដាក់គុកមនសិការស្នេហាជាតិរបស់លោកបានឡើយផ្លូវធ្វើដំណើរក្នុងការព្យាយាមនឹងតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវជាប់បន្ទាយឃុំឃាំងព្រោះតែញ៉ាំញីទៅដោយការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនដោយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍ក្នុងការបង្ក្រាបសម្លេងបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាចាប់ផ្ដើមជាប់ពន្ធនាគារដំបូងនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2005ដោយការប្តឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជំវិញបដាប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកដែលរបបលោកហ៊ុនសែនចោទថាមានខ្លឹមសារប្រឆាំងរបបនេះបដានោះសរសេរថាសញ្ញាឆ្នោតខ្ញុំគឺអាយុជីវិតខ្ញុំនិងខ្ញុំមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណបកណាដែលបំផិតបំភ័យគំរាមប្រជាពលរដ្ឋកាលនោះលោកនៅធ្វើជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតាំងពីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2002លោកកឹមសុខាបានចុះអប់រំនិងពន្យល់ពលរដ្ឋឲ្យដឹងអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមលើពីនេះទៅទៀតលោកត្រូវផ្សាយការអប់រំពីសិទ្ធិមនុស្សនេះតាមវិទ្យុផងដែរដែលអប់រំទាំងផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌ រដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សមានអញ្ញាប័ណ្ណបើកស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្ទាល់ខ្លួននោះទេលោកកឹមសុខាត្រូវជួលម៉ោងផ្សាយតាមវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែការធ្វើដូច្នេះជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់ការបន្តក្រៅអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខាត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល17ថ្ងៃដោយសារតែបដាទិវាសិទ្ធិមនុស្សនោះទម្រាំលោកហ៊ុនសែនព្រមដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2006ក្រោយការដោះលែងនេះលោកកឹមសុខាបានដឹកនាំក្រុមដង្ហែព្យុហយាត្រាមួយធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងពីភ្នំពេញទៅវត្តរដុងក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីសុំសេចក្តីសុខនិងសន្តិភាពក្រោយចេញពីគុកភ្លាមលោកកឹមសុខាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដកបទបរិហារគេចេញពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាលទ្ធផលរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានដកបទបរិហារគេនេះចេញពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៅឆ្នាំ2007ប៉ុន្តែច្បាប់នោះនៅតែដាក់ទោសព្រហ្មទណ្ឌដដែលប្រសិនបើជនល្មើសគ្មានលុយបង់ប្រាក់ភិន័យបានជាង1ឆ្នាំគឺនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2007លោកកឹមសុខាបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយដែលឈ្មោះថាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកធ្វើជាប្រធាន5ឆ្នាំក្រោយមកបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាចាប់ដៃគ្នាជាមួយលោកសំរងស៊ីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយស្របបាច់គណៈបកពីរបញ្ចូលគ្នាគឺគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសំរងស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2012នោះមកការធ្វើទឹកបោកបណ្ដឹងផ្នែកនយោបាយចាប់ផ្ដើមយ៉ាងសន្ធាប់ទៅលើលោកកឹមសុខាលោកសំរៀងស៊ីនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងទោះជារងការធ្វើទឹកបោកបណ្ដឹងខ្លាំងគណៈបកសង្គមជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសំរៀងស៊ីជាប្រធាននិងលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន55ក្នុងចំណោម123អាសនៈកាលពីក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2013ការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើជីវិតនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាចាប់ផ្ដើមកាន់តែខ្លាំងនៅគៀកបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នៅចុងខែឧសភាឆ្នាំ2016ពោលគឺប្រហែល13ខែមុនបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់មកដល់លោកកឹមសុខាបានបង្ខំចិត្តបង្ខាំងខ្លួននៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គមជាតិដើម្បីសវត្ថិភាពនិងតវ៉ាទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទសច្ចារកម្មដែលអ្នកវិភាគយល់ថាជាការបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើបាបលោកកឹមសុខាតុលាការបានកាត់ទោសលោកដោយកំបាំងមុខដោយផ្តន្ទាទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់80ម៉ឺនរៀលពីបទមិនព្រមបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការការផ្តន្ទាទោសនោះគឺធ្វើឡើងទាំងលោកនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីររូបទៀតមានលោកអ៊ុំសំអាននិងសមាជិកប្រតិភិរបស់ប្រជាងលោកហុងសុខួរក៏រងការចាប់ខ្លួននិងផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិនេះផងដែរលោកកឹមសុខាហៅទង្វើបែបនេះថាជាបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិលោកកឹមសុខាទទួលបានព្រះរាជទានលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រនៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2016ក្រោយលោកបង្ខាំងខ្លួននៅក្នុងទីស្នាក់ការបកអស់កន្លះឆ្នាំចេញពីការឃុំខ្លួនក្នុងទីស្នាក់ការមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងនៅដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នោះលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតនៅបន្តឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនវៀតណាមការនៅជាប់ឃុំនៅទីនោះគណៈបករបស់លោកត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនរំលាយបានសម្រេចហាមឃាត់ដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់រួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងសរុប118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំរួចហើយរំលាយតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង5007នាក់មុននឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចដែលគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនកើបយកអាសនៈទាំង125តែម្នាក់ឯងដោយគ្មានគូប្រកួតលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នោះជាទឹកតាំងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថារបបលោកហ៊ុនសែនប្រកាន់របបដឹកនាំបែបឯកបកអ្វីៗទៅរបបលោកហ៊ុនសែនយកទឹកក្តៅក្តាប់ទាំងសងនៅក្នុងដៃទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកកឹមសុខានៅតែជឿជាក់លើកម្លាំងប្រជាជនដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យលោកកឹមសុខារក្សាស្មារតីនៅរងមាំប៉ុន្តែលោករងទុកចាំងដំណំផ្ទាល់ខ្លួនដោយស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកថមថយខ្លាំងនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងត្រពាំងផ្លុងនោះបញ្ហាសុខភាពធំធំ3គឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមនិងឆ្អឹងគៀបសរសៃតែតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យឯកទេស ជាពិសេសគ្រូពេទ្យនៅប្រទេសសហបុរីដែលធ្លាប់ទៅដែលលោកធ្លាប់ទៅពីគ្រោះជំងឺជាប្រចាំកាលមុនចាប់ខ្លួនមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាដាក់ពាក្យសុំឲ្យលោកកឹមសុខាបាននៅក្រៅឃុំនិងអាចធ្វើដំណើរទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសបានប៉ុន្តែរាល់សំណើរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានតុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនទាត់ចោលដោយសំអាងថានៅទៅពាំងខ្លងក៏មានពេទ្យខ្មែរដែលជំនាញអាចព្យាបាលជំងឺលោកកឹមសុខាបានដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកកឹមសុខាមិនបានទទួលការព្យាបាលជំងឺនោះឡើយសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសលោកហ៊ុនសែនជុំវិញការធ្វើបទបុកម្នេញលើប្រធានបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីនិងសកម្មជនដទៃទៀតនៃបកនេះស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកការឃុំខ្លួនតាមទំនើងចិត្តប្រកាសថាការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺធ្វើឡើងតាមតែទំនើងចិត្តនិងទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខានិងសងជំងឺចិត្តដល់លោកចំពោះការធ្វើបទបុកម្នេញទាំងនេះសាភៀបបរិបក៏យកករណីដោះលែងលោកកឹមសុខាធ្វើជាលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌជាច្រើនជាត្រូវនឹងការផ្ជួសការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក្រៅរងសម្ពាធទាំងនេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានផ្ទេរការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងមកជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះវិញលោកត្រូវបានគេដឹកចេញពីពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងទៅដល់គេហដ្ឋានរបស់លោកនៅខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅវេលាទៀបភ្លឺថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ក្រោយជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងអស់ជាង1ឆ្នាំស្ថានភាពជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះគឺមិនខុសគ្នាពីស្ថានភាពជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារនោះប៉ុន្មានឡើយព្រោះលោកកឹមសុខាគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងជីវភាពនយោបាយអ្វីទាំងអស់លោកត្រូវគេវាស់ដីឲ្យដាល់លោកគ្មានសិទ្ធិជួបប្រស័យតាក់ទងជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតឬមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះឡើយមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាមួយរូបគឺលោកចាន់ចេងប្រាប់អាស៊ីសេរីការពីចុងខែសីហាថារហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខានៅតែរងការរឹតបន្តឹងយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតលោកបន្តថាសូម្បីតែក្រុមគ្រួសារជាពិសេសភរិយារបស់លោកកឹមសុខាក៏ត្រូវគេតាមដានថតរូបភាពបំផិតបំភ័យដែរអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃជំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែជាអ្នកបញ្ជាឲ្យដឹកជញ្ជូនលោកកឹមសុខាចេញពីពន្ធនាគារទាំងយប់និងខិតខំកែច្នៃឲ្យឃុំខ្លួននៅផ្ទះស្របច្បាប់បាទទោះគ្មានច្បាប់ចែងក្តីលោកឆ្លាប់ឆែងថាក្រុមលោកជាអ្នករៀបចំយ៉ាងណាឲ្យលោកកឹមសុខាមិនអាចចោទថាសមត្ថកិច្ចតាមភ័យនោះទេព្រោះលោកបានបញ្ជាឲ្យគេសរសេរលិខិតឲ្យគេសរសេរលិខិតឲ្យលោកកឹមសុខាចុះហត្ថលេខាឲ្យមើលទៅឃើញថាលោកកឹមសុខាព្រមថាលោកត្រូវការកម្លាំងការពារចំណែកឯស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកកឹមសុខាក៏មិនបានប្រសើរឡើងនោះដែរដោយសារតែការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពនេះលោកមេធាវីចាន់ជ័យបញ្ជាក់ថាជំងឺរបស់លោកកឹមសុខានៅតែមិនទទួលបានការពិនិត្យនិងព្យាបាលនៅឡើយការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាបានអូសបន្លាយពេល2ឆ្នាំទៅហើយដែលគ្មានជំនុំជម្រះក្តីអ្វីសោះឡើយបើទោះបីជាច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទមិនឲ្យហួសពី18ខែក៏ដោយជាងនេះទៅទៀតសំណុំរឿងនេះហាក់នៅជាប់គាំងមួយកន្លែងដោយគ្មានការកំណត់ជាក់លាក់ថានៅបញ្ចប់ថ្ងៃណានោះឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការក៏មិនបានកោះហៅសាកសីតែជារដ្ឋបរទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនចោទលោកកឹមសុខាថាបានខុបខិតគ្នាដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះដែរអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសបន្តធ្វើបាតកម្មជាហោហែដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌចំណែកឯសហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងបន្តនីតិវិធីដំណាក់កាលទី2តែឈានទៅសរសេររបាយការណ៍សន្និដ្ឋានជាបឋមអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែរបាយការណ៍នេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាខាងមុខបើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមិនប្រសើរដូចបច្ចុប្បន្នសហភាពអឺរ៉ុបនឹងសម្រេចផ្ជួសការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជានៅពាក់កណ្តាលខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយសពពេលជាមួយគ្នានេះដែរសមាជិកសភាអាមេរិកក៏កំពុងពន្យល់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននិងឈានទៅសាររើការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬ GSP របស់អាមេរិកដែរបើស្ថានការណ៍នៅកម្ពុជានៅតែមិនប្រសើរលោកកឹមសុខាការលោកនៅមានសេរីភាពអាចផ្ដាល់បទសម្ភាសន៍ IRC សេរីបានលោកធ្លាប់ បញ្ជាក់ថាលោកមិនអស់សង្ឃឹមទេលោកនៅតែជឿជាក់ថាការតស៊ូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញមួយនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានទោះយ៉ាងនេះក្តីលោកកឹមសុខាបានសរសេរតាម Facebook ពីកន្លែងជាប់ឃុំក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកកាលពីចុងខែមិថុនាថាមិនថារងទុក្ខឬការធ្វើបាបតាមរូបភាពណានោះទេលោកគ្មានទេពាក្យថាស្ដាយក្រោយចំពោះអ្វីដែលលោកបានបូជាជូនជាតិប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីសិទ្ធិសេរីភាពអធិបតេយ្យភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិលោកបន្តទៀតថាទោះបីមានឧបសគ្គយ៉ាងណាបើដរាបណាព្រះអាទិត្យនៅតែរះសូមប្រជាជាតិខ្មែរជឿចោះថាលោកនៅតែភ្ញាក់ឡើងទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃដែលបានជួបជុំនិងបំរើជាតិខ្មែរតទៅទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូននៅសេក្រារីការមួយស្ដីពីពន្ធនាគារថាគ្មានលទ្ធភាពយកលោកកិត្តធៀងនិងលោកថោងសារ៉ាត់ចូលពន្ធនាគារវិញដោយលោកមុងណារ៉េត២វិជុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទលោករនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដライមួយផ្សេងទៀតអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាគ្មានលទ្ធភាពនាំខ្លួនម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តរកអង្គការកិត្តធៀងដែលជាប់ចោតពីបទសម្រួលឲ្យមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តរបស់ខ្លួននិងអង្គការថោងសារ៉ាត់ដែលជាប់ចោតពីបទសម្លាប់មនុស្សនោះចូលទៅពន្ធនាគារវិញនោះឡើយក្រោយពីអង្គការទាំងពីរស្នើសុំចេញសម្រាប់ព្យាបាលនៅជំងឺនៅឯមន្ទីរពេទ្យធំរបស់រដ្ឋជាច្រើនខែមកហើយនោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាករណីនេះអាចមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធព្រោះអ្នកទោសធម្មតាឬក៏អ្នកទោសមនសិការមិនងាយទទួលបានសិទ្ធិពិសេសដើម្បីដេកព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅគុកបែបនេះនោះទេ។បានណែនាំពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនិតសាវណ្ណាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាជនជាប់ចោតលោកអង្ញាកិត្តធៀងនិងលោកអង្ញាថោងសារ៉ាត់មិនទាន់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនទៅឃុំនៅឯពន្ធនាគារនៅឡើយទេដោយសារតែអង្ញាទាំងពីរនេះបន្តសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យធំរបស់រដ្ឋក្នុងក្រុងភ្នំពេញលោកលើកឡើងដដែលថាពន្ធនាគារគ្មានលទ្ធភាពនាំខ្លួនជនចាប់ចោតទាំងពីរចូលពន្ធនាគារនោះទេប្រសិនបើខាងមន្ទីរពេទ្យមិនចេញលិខិតអនុញ្ញាតលោកមើលឃើញថាស្ថានភាពរបស់អង្គការទាំងពីរនេះគឺមិនធ្ងន់ធ្ងរអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកក៏មិនដឹងដែរថាតាមមូលហេតុអ្វីទើបបានខាងមន្ទីរពេទ្យបន្តឲ្យអ្នកទាំងពីរសម្រាប់ព្យាបាលតទៅទៀតនោះ
នៅមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយទូប្រធានមន្ទីរពេទ្យបានគាត់ច្បាស់ជាងខ្ញុំគេមិនទាន់មានគោលការណ៍អីត្រូវពិនិត្យរឿងឡើងវិញចាំមើលខ្ញុំសុខភាពរួមទៅថាតើយើងមានធានាយ៉ាងម៉េចចំពោះករណីហ្នឹងណាប៉ុន្តែមកដល់ពេលគឺជាយើងនៅចាំដាក់ខាងពេទ្យហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចមើលផ្នែកហើយសន្និដ្ឋានបានប៉ុន្តែដូចជាតាមពេទ្យគាត់ដូចជាបណ្ដំដាពេកទេមើលទៅ
បាទលោកអង្គការគិតធៀងត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីតាំងតែពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2019ក្រោមហេតុផលថាមានជំងឺសួតនិងស្ទះដង្ហើមបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារស្នងការរាជធានីភ្នំពេញឬក៏ហៅថាពន្ធនាគារពេជីអស់រយៈពេលប្រមាណកន្លះខែសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចាត់ប្រកាសលោកគិតធៀងពីបទសម្គំនិតនិងចាត់ចែងសម្រួលឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀននៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តរបស់លោកចំណែកឯលោកអង្ញាថោងសារ៉ាត់ឯនោះវិញដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារដែរគឺឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2015នោះក៏ត្រូវបានគិរាយការថាដេកនៅក្នុងពន្ធនាគារមិនបានមួយសប្តាហ៍ផងស្រាប់តែត្រូវបានបញ្ជូនទៅរស់នៅបន្ទប់ VIP នៅឯមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្បែរគម្រោងខុនដូរបស់លោកក្រោមហេតុផលថាមានជំងឺច្រើនមុខដូចជាមានជំងឺលើសឈាមវល់មុខនិងមានសតិមិនល្អដោយសារតែភ័យខ្លាចជាប់គុកជាដើមបន្ទាប់ពីរស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីយូពេកលោកថោងសារ៉ាត់បានផ្លាស់ប្ដូរទៅរស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រកាសសមាសវិញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកចុះផ្សាយថានៅមន្ទីរពេទ្យប្រកាសសមាសនេះលោកថោងសារ៉ាត់បានចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនរាប់ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់សាងសង់បន្ទប់ឯកជនដ៏ទំនើបមួយសម្រាប់រស់នៅបាទលោកថោងសារ៉ាត់និងអង្គរៈ4នាក់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់អស់មួយជីវិតដោយសារតែចាប់ជាប់ចោលពីបទកេតកម្មគិតទុកជាមុននិងបាត់សំគំនិតនៅក្នុងសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកអង្គការអឹងមីងជឺដែលជាតកែស៊ីម៉ង់ត្បូងពេជ្រនាយកមន្ទីរពេទ្យប្រកាសសមាគមលោកបច្ចបណ្ឌិតតាំងសុគន្ធទទួលស្គាល់ថាលោកអង្គការថោងសារ៉ាត់ពិតជាកំពុងរស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រកាសសមាគមមែនតែលោកសុំមិននិយាយអ្វីច្រើនទេដោយរងចាំសួរមន្ត្រីជំនាញជំនន់សិនអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅច្រើនដងទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទតាមការសន្យានោះឡើយ
บ่าปัญญาปัญญาหนังอ่านหนังแก่ต้องชมสมโตได้แต่ตากางินกางินจำเรียนเนี่ยพวกยมในตัวจำเรียนอย่างไม่ยังไม่นะสมโตชมชมต้องเฟลตัวจำเรียนขึ้นมาบ่ายังไม่ได้ชดอ่านได้สายบ่าเนี่ยหนังในจำเรียนกินอเมื่ออ
าซีสไรก็บานชี้ยืมแต่ตอสมการบ่มพลือเรื่องในปีในยุคมันตีเปโรซีลูกงีเมงหนึ่งประเทศพลายเซวาในมันตีเปโรซีลูกอีสกเฮงได้ก็ปนตะตูระซับโจจิจราดองขมิ้นเนตตะตูก็ลองมองสารปรมีครองสระบานจกไซได้สร้างสำเร็จบุกเล็กเปิดท่าออกงานแต่งปีมีนสัดเชียมสระทลาเหมือนมีนจุ่มเงือไว้ชื่อทุนทอนุเตก็ปนตะบุกเล็กเปิดรูปนุ่งเงืองชาวตาตาฮาระไว้บานจิกข้างปนตะเนียเกียเหมือนยกออกงานแต่งปีเตอร์ปนตะเนียเกียวิ่งในยุโรปตัวบรรทุกพนัยคล่อมมือสุดมนุษย์ในองค์การลีกาโดลูกอมสำอางแอนเนาะมีประสาทาคางปนตะเงียเกียนังมันตีแปดใต้แต่ชายดักเนตเวนตะมอกกับปนตะลูกโยธาวิจิสมัติกายระบำมันตีแปดชรามเชียงลบต่อทานและชัวปนตะเงียเกียมันตัวบ้านเสบาแทตอมสกปรกสมาคเนนุตีลอยเนตุกไกรกรอนหนึ่งเนตุนโยบายกลมร้อนหนึ่งคางปนตะเงียเกียบรรจุนอ้อยเจ้งติดเชียบาลในขางกลางนะคือตอนตะจึงงูนุทุนทงอเหมือนอาเจียบานเติบบรรจุนเติบเป็นนัดรวยอ้อยน้ำให้บรรจุนตลับมาปนตะเนียเกี้ยวิ่งเพลียมใบไล่เนี่ยมีนลุยมีนำนายวิ่งอาจจะตัวบานกาอันยาดไอสำราบเชี่ยบานในกลายปนตะเนียเกี้ยบานอย่างยู่ได้มันกับนักเปจะแหละลายมันไตรสมนุรูปนี้บรรทายเตียธาประสันบอกงานแต่งนุขมิ้นจุ่มนื้อขมิ้นจุ่มเงือใบเต้ข้างมันตีแปดกู้แต่ใจหลีกขัดบรรจุนแต่ปนตะเนียเกี้ยวิ่งน้าใบกมอยมีนกาดิคนกั้นแต่คลาง
จำนวนนี้คือวิบังหาเนี่ยแต่เทียบเหมือนสมาร์ทนี่จำพวกมุขชีพภายในเทียบเป็นปรกได้ได้เตรียมที่เอาเมียนขณะคำกามุ้ยตัวกาสายเชื่อในสักษาหลังวิ่งจะเหลือปัญหาตัวนี้นะทำไมก็มาเมียนการิคนเชื่อมต่อเทียบเบอร์ปัญญาในประตอนฉันคือกิจการอันวัดฉบับเวียเมียนสังนาปีเอาอีกต้นเนี่ยได้จบคมนั่งก็เหมือนสมาร์ทนี่ได้จำพวกมุขชีพเนี่ยอับเนี่ยเมียนต้องมีตาพิจารณาในนองกาสานในแก่คนตะเนียกีไอ้ช่างไทย
มากรณีเนี่ยมีนลุยหนึ่งมีน้ำนาจูลบรรทุกตุ่มเนื้อประบำบรรทีแปดทุ่มทอมระบารวัดสภาพสนาในนี่มีนจางกรณีนะเหมือนแม่แต่ลูกเกิดเที่ยงหนึ่งลูกเท้าสระนุตีอติห่อไตตาอภิบาลกรงบวชลูกชุกบนดึกแต่บรรยากาศหรือกรงกรรมก่ออกงานศพบนแต่ปราบเปอร์หังซาเลยไตตาพิธีการณีตุรตัวหนึ่งอกงานตั้นเซฮะแต่จวบแปะปอนจมูกการจึงโดเครื่องยิ้นเชื่อพิเศษคือกรมขมุยขมุยระบาดหลงหุ่นสายนแต่ตราบานปั้นติดตัวเรื่องบังบอดดอยสไรในเปย์กระลองมอกสแต่บานรู้เนื้อกลายปนตะเนียกี้กล่าวแฮดพอลทาสมระเพียบบ้านจึงเงื่อนนี้ได้
สบันเคยตายปีใสน้องมวยรีไตรเคยใส่ไม่นอนสบันใบยุบชอบชอบขี้ปองไม่เจ้าลองลอยมองออกในสองคำบ่ามันสลายมันนึกเพศใสI'm not afraid to die.
ាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាស់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេស New Zealandរដ្ឋាភិបាលញូហ្សេឡង់បង្ហាញផែនការរយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីករដ្ឋាភិបាលញូហ្សេឡង់បានបង្ហាញផែនការ10ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយចំពោះជំងឺមហារីកអសុខស្ថាននានានឹងទទួលបានកញ្ចប់ថវិកានិងភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជំងឺមហារីកថ្នាក់ជាតិគ្រាដែររដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញគ្រោងការ10ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដោះស្រាយអំពីបញ្ហាជំងឺមហារីកលោកសេនីយោរដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern និងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោក David Clark បានបង្ហាញនៅផែនការសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីករយៈពេលវែងនៅថ្ងៃច័ន្ទជំងឺមហារីកអាចកើតទៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាមធ្យមមនុស្សចំនួន66នាក់ត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅមានជំងឺមហារីកហើយពួកគេបានស្វែងរកនៅការថែទាំកម្រិតពិភពលោកថែមទៀតយើងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីពង្រីកនៅការថែទាំនិងការផ្តល់សេវាចំពោះករណីជំងឺមហារីកនិងបង្កើតឲ្យមានភ្នាក់ងារជំងឺមហារីកថ្នាក់ជាតិរស់ដោយសារជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមករដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនមិនបានផ្តល់កញ្ចប់ថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាទៅដល់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងចំពោះការថែទាំជំងឺមហារីកហើយយើងត្រូវតែធ្វើការងារមួយនេះដើម្បីធានាឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរចំពោះជនជាតិម៉ារីនិងពួកអំបូប៉ាស៊ីហ្វិកចំណុចសំខាន់នៃផែនការសកម្មភាពរួមមាន1ផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាភ្លាមៗទៅឲ្យអសុខឋាននិងធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានឆាប់រហ័សចំពោះដំណើរការនេះ2បង្កើតក្រុមភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពជំងឺមហារីកដើម្បីធានាស្តង់ដារថែទាំទូទាំងប្រទេស3តែងតាំងឲ្យមានអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានជាតិត្រួតពិនិត្យជំងឺមហារីក4បង្កើតឲ្យមានបណ្ដាញគ្រប់គ្រងជំងឺមហារីកថ្នាក់ជាតិ5ពង្រឹងការការពារនិងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ6បង្កើតឲ្យមានសូចនាករក្នុងការអនុវត្តព្យាបាលប្រកបដោយគុណភាពទៅលើជំងឺមហារីកដើម្បីពង្រឹងឲ្យមានការថែរក្សាប្រកបដោយសមត្ថភាពមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលប្រកាសកញ្ចប់ថវិកាបន្ថែមចំនួន60លានដុល្លារសម្រាប់ឧស្សាហកម្មឋានក្នុងនោះ20លានដុល្លារនឹងទៅអនុវត្តសម្រាប់ឆ្នាំនេះនិង40លានដុល្លារអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2020និង2021របាយការណ៍បង្ហាញថារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនឹងជំរុញការនាំចេញចំណាយថវិកាច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល3ខែសារព័ត៌មាន News Hub បានបង្ហាញអំពីការចំណាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនីមួយៗនិងបុគ្គលិករបស់ពួកគេក្នុងការអនុវត្តការងារតាមរបាយការណ៍បានបង្ហាញថារដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណបក Labor គឺលោក David Parker ជារដ្ឋមន្ត្រីដែលចំណាយច្រើនជាងគេក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះគ្រាដែររដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណបក New Zealand First លោក Shane John ក៏បានចំណាយច្រើនបំផុតផងដែរការចំណាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនីមួយៗចុងក្រោយបង្ហាញថា David Parker ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនឹងជំរុញការនាំចេញបានចំណាយប្រាក់ជាង144,600ដុល្លារចាប់ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាការចំណាយនេះរួមបញ្ចូលទាំងកន្លែងស្នាក់នៅWellington កន្លែងស្នាក់នៅក្រៅទីក្រុង Wellington ការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះក្នុងស្រុកនិងការធ្វើដំណើរទៅកៅស្រុកផងដែរអ្នកដែលចំណាយច្រើនបន្ទាប់នោះគឺលោកសេនីយោរដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern បានចំណាយសរុបជាង 139,800 ដុល្លារនិងតាមពីក្រោយដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Winston Peter ដែលបានចំណាយប្រមាណ 108,800 ដុល្លារទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចំណាយតិចជាងការពីត្រីមាសមុនគ្រាដែលគាត់ចំណាយជាង 135,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល3ខែកាត់ពីខែមករាដល់ខែមីនាក្រឡេកទៅមើលការចំណាយនៅមូលដ្ឋានវិញរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំតំបន់លោក Shane John បាននិយាយសំទោសបានចំណាយរហូត ទៅដល់ជាង 44,700 និងតាមពីការដោយនាយកមន្ត្រីគឺជាង 40,000 ដុល្លារក៏លេខទៅមើលការចំណាយរបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោក Simon Bridges បានចំណាយសរុប 45,000 ក្នុងរយៈពេល3ខែគឺមានការកើនឡើងតិចតួចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសដំបូងត្រឹមមានត្រឹមជាង4,400 ដុល្លារចំណែករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3រូបមកពីគណៈបក Green Party ដូចជាលោក James Shaw Julie Ann Genter Archie Seek និងរដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រី Chen Lochi គឺជារដ្ឋមន្ត្រីដែលចំណាយតិចជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីនៃបណ្ដាបកនយោបាយទាំង3តបក Green បានចំណាយសរុបជាង 83,000 ដុល្លារនិងគណៈបក New Zealand Fair នៅមានរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន4និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបចំណាយសរុប 331,100 ដុល្លារនិងរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន20រូបមកពីគណបក Labor បានចំណាយជាង 1,200,000 ដុល្លារសរុបជារួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលបានចំណាយជាង 1,600,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល3ខែនេះបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីខណៈនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកលិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិកម្មជនហុងកុងលេចធ្លោ3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបបាតុកម្មប៉ូលីសហុងកុងបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនលេចធ្លោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ3នាក់នៅមុនការធ្វើបាតុកម្មសំខាន់មួយដែលត្រូវបានក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅក្បួនបាតុកម្មនេះត្រូវបានក្រុមអ្នករៀបចំប្រកាសបញ្ឈប់រួចទៅហើយបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាបណ្ដឹងឧត្តរបានបដិសេធមិនព្រមចេញការអនុញ្ញាតឲ្យលោកចោះឈរវងស្ថាបនិកគណៈបកនយោបាយ Democisto ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រោមបទចោទសង្ស័យថារៀបចំធ្វើបាតុកម្មដែលគ្មានការអនុញ្ញាតកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបើយោងតាមប៉ូលីសគណៈបក Democisto ដែលធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនៅហុងកុងបានប្រកាសនៅលើគណនី Twitter ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាភ្លាមៗលោកចោះឈរវងត្រូវបានគេរញ្ជោរថយន្តឯកជនមួយនៅលើផ្លូវនាងអេននីសូដែលមកពីគណបក Democisto ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីផ្ទះរបស់នាងដែរប៉ូលីសនិយាយថាទាំងលោកវងនិងនាងសូដែលមានវ័យ22ឆ្នាំស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតក្រុមបាត់ចោតសង្ស័យថារៀបចំការប្រមូលផ្ដុំអាណាធិបតេយ្យនិងរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំដែលគ្មានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវលោកវងគឺជាសកម្មជនលេចធ្លោម្នាក់នៃចលនាឆាត់នៅទីក្រុងហុងកុងដែលបានទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនៅអំឡុងបាតុកម្មឆ្នាំ2014ដែលបានបណ្ដាលឲ្យផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងជាប់គាំងអស់រយៈពេល79ថ្ងៃកាលពីខែមិថុនាលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងពីពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំរយៈពេល5សប្តាហ៍ក្រោមបទចោទមើលងាយតុលាការកាលពីថ្ងៃប្រហោះប៉ូលីសក៏បានចាប់ខ្លួនលោក Andy Chan ស្ថាបនិកនៃគណៈបកជាតិហុងកុងគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោមបទចោទសង្ស័យថាចូលរួមធ្វើកុបកម្មនិងវាយប្រហារលើប៉ូលីសនៅអំឡុងបាតុករកាលពីខែសំទោសកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាលោកខាននិយាយថាប៉ាគីស្ថាននឹងឈរជាមួយពលរដ្ឋកាស្មៀរមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើមហាបាតុកម្មនៅតាមផ្លូវនានាក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃសុក្រប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចរបស់ឥណ្ឌាដែលបានដកឋានៈភាពពិសេសរបស់តំបន់កាស្មៀរគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសបានឈប់អស់រាប់នាទីខណៈភ្លេងជាតិរបស់ប៉ាគីស្ថាននិងកាស្មៀរត្រូវបានចាក់តាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនៅពេលរសៀល ទាយកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអេមរិនខាន់បានឆ្លងទៅកាន់វងមនុស្សដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកក់កុញក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទថាសាររបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺថាដរាបណាពលរដ្ឋនោះនៅតំបន់កាស្មៀគ្មានសេរីភាពនោះយើងនឹងឈរនៅជាមួយពួកគេការសម្ដែងរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងការលុបចោលឋានៈភាពពិសេសសម្រាប់ប្រទេសដែលមានរដ្ឋតែមួយគត់មានពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនមួយនេះបានបដាលឲ្យមានបំរាមគោចរនៅទូទាំងរដ្ឋហើយប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់និងបានកាត់ពលរដ្ឋខាស្មៀរាប់លានអ្នកចេញពីពិភពលោកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំនយោបាយសកម្មជននិងក្រុមតំណាងសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ជិត 4,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានការពារចំណាត់ការរបស់ខ្លួននៅតំបន់កាស្មៀរថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់និងបាននិយាយទៀតថាពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ចំណាត់ការរបស់ឥណ្ឌាចំពោះតំបន់កាស្មៀរបានធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាន់ពណ៌នាម្ដងហើយម្ដងទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនដ្រាមូឌីដូចទៅនឹងរបបហ្វាស៊ីសនឹងក្រមជ្រុលនិយមលោកខានក៏បានប្រៀបបដូចរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមូឌីជាមួយនឹងរបបណាស៊ីអាឡឺម៉ង់និងបានចោទប្រកាន់ទង្វើរបស់លោកមូឌីថាជាការគំរាមកំហែងដល់ប៉ាគីស្ថាននិងក្រមជនជាតិភាគតិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាអាចទេដែលថាចំណាយពេលច្រើនប្រើទូរស័ព្ទបណ្ដាលឲ្យឡើងទម្ងន់ទំហំនៃចង្កេះមនុស្សប្រហែលជាមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹង smartphone tablet និង computer យួរដៃនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីដឹកនាំដោយសាកលវិទ្យាល័យ Rice University នៅទីក្រុង Houston អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏សម្គាល់ថានិន្នាការនេះទាក់ទងនឹងការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងសង្គមខណៈពេលដែលឧបករណ៍ Digital កំពុងតែរីករាលដាលខ្លាំងឡើងមនុស្សម្នាកាន់តែធាត់ទៅចំនួនមនុស្សធាត់ហួសហេតុទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើង3ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975នេះបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកស្របពេលដែលការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ទទួលទានរបស់មនុស្សនិងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេរួមចំណែកបង្កើតឲ្យមាននិន្នាការនេះលោក Richard Lope អ្នកស្រាវជ្រាវកម្រិតថ្នាក់ក្រោមឧត្តមសិក្សាមួយរូបមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Rice University ចោទជាសំណួរថាតើការឡើងទម្ងន់មានការជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Digital ច្រើនឧបករណ៍ក្នុងពេលតែមួយដែរឬទេលោកលោកផេបានលើកឡើងថានៅពេលយើងនិយាយពីការធ្វើការច្រើនមុខក្នុងពេលតែមួយនៅលើឧបករណ៍ Digital នៅទីនេះគឺមិនមែននិយាយពីប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើការងារច្រើនមុខឧទាហរណ៍អ្នកកំពុងគ្រប់គ្រងរឿងមួយហើយអ្នកធ្វើរឿងមួយទៀតហើយធ្វើបានជោគជ័យទាំងពីររឿងនោះទេវាគឺសំដៅទៅលើការជក់ប្រើឧបករណ៍ទាំងនោះដោយមិនដឹងខ្លួនឧទាហរណ៍ពេលវេលាដើរយ៉ាងលឿនដោយមិនដឹងខ្លួននៅពេលខ្លួនកំពុងមើល Instagram ឬ Twitter លោកលោកផេនិងអ្នកសាយជាផ្សេងៗទៀតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ DartmouthUniversity និង Ohio State University បានធ្វើការសិក្សាមួយដែលមានការចូលរួមដោយនិស្សិតពេញវ័យចំនួន132នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី18ទៅ23ឆ្នាំឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនដូចជាតើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែលពួកគេត្រូវបានរំខានដោយសារការបញ្ជូនក្នុងទូរស័ព្ទអ្នកសាយជឿក៏វាស់កម្រិតខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកចូលរួមផងដែរលោកលោកផេដែលជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសរសៃប្រសាទនឹងចិត្តវិជាបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាយើងបានរកឃើញថាអ្នកដែលបានរៀបការថាបានជក់ចិត្តប្រើជាមួយឧបករណ៍ Digital របស់ពួកគេមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការមានជំងឺធាត់ជ្រុលដោយផ្អែកលើការវាស់សមាសម៉ាត្ររាងកាយនិងភាគរយនៃជាតិខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយឬ BMI បន្ទាប់មកអ្នកចូលរួមចំនួន72អ្នកឆ្លងកាត់ការធាត់ខួរក្បាលស្ទាប់ពេលដែលពួកគេត្រូវបានបង្ហាញរូបភាពមិនពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរួមទាំងរូបភាពអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ការសិក្សាបង្ហាញថានៅពេលឃើញរូបភាពម្ហូបអាហារទាំងនោះរូបភាពសកម្មភាពខួរក្បាលរបស់អ្នកដែលជួបប្រើឧបករណ៍ Digital ខ្លាំងមានប្រតិកម្មខុសគេលោកលោកផោ សំទោសលោកលោកផេបន្ថែមថាយើងរកឃើញទំនាក់ទំនងមួយដែលថាអ្នកដែលជក់នឹងឧបករណ៍ Digital ខ្លាំងមានសកម្មភាពច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់ពួកគេដែលបង្កើនអាកប្បកិរិយាចង់បរិភោគនិងបន្ថយការធ្វើសកម្មភាពនានាដែលជួយដល់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងលោកបន្តថាខ្ញុំមិនភ័យផ្អើលនោះទេខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអ្នកដែលជក់នឹងឧបករណ៍ Digital ច្រើនក៏មានបញ្ហាក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរអ្នកដែលជក់នឹងឧបករណ៍ Digital ខ្លាំងសំដៅទៅលើអ្នកដែលជក់ប្រើឧបករណ៍ Digital ឬចំណាយពេលលើប្រព័ន្ធផ្សាយច្រើនពេកដោយមិនដឹងខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាមើល Computer បន្ទាប់មកមើលទូរស័ព្ទអ្នកសាយជឿមិនដឹងច្បាស់ទេថាតើអ្នកដែលជក់នឹងឧបករណ៍ Digital អាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានតិចដោយសារតែការវិវត្តខួរក្បាលរបស់ពួកគេត្រូវបានប៉ះពាល់ឬខួរក្បាលរបស់មនុស្សមួយចំនួនមានទំនោរសាបទៅលើការជក់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Digital លោកលោកផេបាននិយាយថាជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវធ្វើការសាយជ្រាវបន្ថែមតែតាមដានទម្លាប់របស់មនុស្សពីពេលមួយទៅពេលមួយដើម្បីឲ្យដឹងថាជំងឺធាត់ជ្រុលជាកត្តាបង្កឲ្យមនុស្សជក់នឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Digital ឬអ្នកជក់នឹងឧបករណ៍ Digital អាចបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺធាត់ជ្រុលការឆ្លងរាលដាលជំងឺកញ្ជ្រឹលនៅទូទាំងសកលលោកធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យនៅឆ្នាំនេះអង្គការ WHO រាយការណ៍ថាករណីឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលបានកើនឡើង 9% នៅតំបន់អាហ្វ្រិក 230% នៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចនិង 120% នៅតំបន់អឺរ៉ុបអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រមានអំពីការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលជំងឺកញ្ជ្រឹលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅជុំវិញពិភពលោកដោយសារតែមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺដែលអាចទប់ស្កាត់បាននេះទីភ្នាក់ងារសុខភាពអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាករណីឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលនៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះមានចំនួនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកមកទល់នឹងពេលនេះទីភ្នាក់ងារនេះរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលដល់ទៅ365,000 ករណីគឺច្រើនជាង73ដងបើធៀបនឹងចំនួនករណីឆ្លងកាលពីឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារនេះបានកត់សម្គាល់ឃើញថាចំនួនករណីឆ្លងជាក់ស្ដែងច្រើនជាងចំនួនដែលបានរាយការណ៍ដោយសារតែក្នុងចំណោមករណីឆ្លងជាក់ស្ដែង10នាក់មានករណីឆ្លងតិចជាង1ទៅបានគេរាយការណ៍នៅឆ្នាំនេះអង្គការ WHO រាយការណ៍ថាករណីឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលបានកើនឡើង 900% នៅតំបន់អាហ្វ្រិក 230% នៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចនិង 120% នៅតំបន់អឺរ៉ុបមានតែតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់អាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលហាក់ដូចជាបង្ហាញសញ្ញាថាអាចគ្រប់គ្រងជំងឺនេះបានតួលេខឆ្លងនៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរនេះបានធ្លាក់ចុះ 15% អង្គការ WHO បានកត់សម្គាល់ឃើញថាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកង់ហ្គោប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កានិងអ៊ុយក្រែនមានករណីឆ្លងជំងឺនេះខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែអ្នកណែនាំពីអង្គការ WHO លោក Christine Lindmeier បានថ្លែងថាប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាកំពុងវិវត្តទៅរកភាពប្រសើរឡើងលោក Lindmeier បានថ្លែងដូច្នេះថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានដំណឹងល្អនេះគឺដោយសារតែមានយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបន្ទាន់នៅទូទាំងប្រទេសករណីឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយម៉ាដាហ្គាស្កាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានករណីឆ្លងខ្ពស់បំផុតជាថ្មីម្ដងទៀតការនេះបានបញ្ជាក់អំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងការបញ្ចប់ការឆ្លងរាលដាលនិងវិធីបង្ការសុខភាពអង្គការ WHO បានឲ្យដឹងថាជំងឺកញ្ជ្រឹលគឺជាជំងឺដែលងាយនឹងទប់ស្កាត់បានស្ទើរតែទាំងស្រុងតាមរយៈការប្រើថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលមានសុវត្ថិភាពឲ្យបាន2ដូសដែលជាវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អង្គការនេះបានព្រមានថាសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលប្រឈមទៅនឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពិការភាពនិងអាចដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកលិនមីអូបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាអ្នកដែលមិនបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងគឺដោយសារមូលហេតុមួយចំនួនលោកបានថ្លែងបន្តថាយើងមិនអាចបន្ទោសតែលើមូលហេតុបង្កតែមួយមុខបានទេជាឧទាហរណ៍លោកបានថ្លែងថាចលនាប្រឆាំងនឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងនិងការផ្តល់ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវបានផ្តល់ផលប៉ះពាល់ធំនៅក្នុងសហគមន៍និងក្នុងប្រទេសមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនបានប៉ះពាល់ដល់កន្លែងផ្សេងទៀតទេលោកលិនមៀបានថ្លែងដូចនេះថាអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺក៏ដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនដូចជាការទទួល បានសេវាថែទាំសុខភាពការទទួលបានថ្នាំពេទ្យគុណភាពវិស័យសុខាភិបាលនិងការរកបានសេវាទាំងនេះនៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចំនួននិងការបាត់បង់ទីជម្រករបស់មនុស្សក៏ជាកត្តារួមចំណែកផងដែរដូច្នេះមានកត្តាគួបផ្សំជាច្រើនហើយនៅក្នុងសហគមន៍នីមួយៗមានហេតុផលផ្សេងៗគ្នាឬគួបផ្សំហេតុផលខុសៗគ្នាអង្គការហូរីកាថាជំងឺកញ្ជិលកំពុងឆ្លងរាលដាលនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក្នុងចំណោមកុមារយុវវ័យនិងមនុស្សវ័យកណ្ដាលដែលមិនបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារលើកមុនទីភ្នាក់ងារនេះកំពុងជំរុញឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាធានាឲ្យបានថាពួកគេបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួនតាមកាលកំណត់ខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាដូរៀនដល់មហន្តរាយបោកបក់ចំកោះបាហាម៉ាចំណុចកណ្ដាលនៃខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាដូរៀនកំពុងធ្វើដំណើរកាត់តាមកោះ Grand Bahama ដោយមានកម្លាំងខ្យល់ព្យុះកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សខ្យល់ព្យុះនេះបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំនិងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងដែលអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុហៅថាជាខ្យល់មហន្តរាយខ្យល់ព្យុះដូរៀននេះបង្កជាគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមទៀតទៅដល់កោះ Grand Bahama ដោយសារវាមានល្បឿនយឺតយឺតខ្យល់ព្យុះនេះរំកិលយឺតៗទៅកាន់ទិសខាងលិចក្នុងល្បឿនតែ7គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដោយមានកម្លាំងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងបំផុតមានល្បឿន280គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៃមជ្ឈមណ្ឌលខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាជជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេរំពឹងថាខ្យល់ព្យុះដូរៀននេះនឹងបន្តល្បឿនយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់កោះ Grand Bahama កាលពីយប់មិញនិងភាគច័ន្ទបំផុតនៅថ្ងៃច័ន្ទពួកគេបាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះនេះអាចបង្កភ្លៀងកម្ពស់ពី30ទៅ60សង់ទីម៉ែត្រនៅទូទាំងភាគពាយ័ព្យនៃកោះ Bahama ដោយតំបន់ខ្លះអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រហូតដល់កម្ពស់75សង់ទីម៉ែត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសដីកោះ Bahama លោក Herbert Minnis បាននិយាយថាថ្ងៃអាទិត្យបសាលមិញគឺជាថ្ងៃដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកលោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Nassau ដូចនេះថាមនុស្សភាគច្រើនមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការប្រកាសព្រមាននេះមនុស្សភាគច្រើនមិនព្រមជម្លៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងខ្ញុំត្រឹមតែអាចប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះមិនមែនជាពេលវេលាចុងក្រោយតែពួកគេឮសម្ដីរបស់ខ្ញុំនេះទេអញ្ញាធិនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រភាគអាគ្នេយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញការព្រមាននឹងបានជាឲ្យពលរដ្ឋជំនះចាញ់ពីតំបន់ដែលងាររងគ្រោះជាទីបំផុតបាត់បញ្ជាជំនះចាញ់បានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋ Florida រដ្ឋ Georgia និងរដ្ឋ South Carolina បងប្អូនដែលស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិចាស់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីពន្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធបានលើកធម៌ព្រះពុទ្ធថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាសេរីជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរសេរីក្នុងទីនេះគឺជាសេចក្តីល្អឬជាបុណ្យកុសលដែលមនុស្សយើងបានធ្វើទុកមកតាមលំដាប់លំដោយរហូតបានជាបញ្ញនិធិជាកំណោបុណ្យឬជាបុណ្យបារមីដែលជាប់តាមបុគ្គលអ្នកធ្វើនោះរហូតមកនឹងឯងសេរីគឺជាទីមកហើយឋិតនៅនៃភោគៈទាំងឡាយដោយសេចក្តីថាភោគៈសម្បត្តិទាំងឡាយហាក់ដូចជាចូលចិត្តតែមនុស្សណាដែលមានសេរីនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងរីឯមនុស្សណាដែលមិនមានសេរីនៅក្នុងខ្លួនឬអស់សេរីសម្បត្តិមិនប្រាថ្នានៅជាមួយឡើយមនុស្សយើងសូម្បីបានភោគសម្បត្តិមកពីកំណោមរតកក្តីបានមកអំពីអំពើអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងក្តីតែកាលណាខ្វះសេរីហើយភោគសម្បត្តិទាំងអស់នោះរមែងសន្សំអស់ទៅអស់ទៅព េលខ្លះសម្បត្តិថ្មីដែលបានមកនោះត្រឡប់ទៅជាមកនាំយកសម្បត្តិចាស់ឲ្យវិនាសទៅជាមួយក៏មានថែមទាំងគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនជាម្ចាស់ទៀតផងបុណ្យដែលចាត់ថាជាសេរីនោះបានដល់បុណ្យគឺការប្រព្រឹត្តធម៌ដែលជាសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងដូចជាការមានមេត្តាករុណាការអើពើទំនុកបម្រុងការមានអាជីពសុចរិតការនិយាយពីរោះការគោរពអោនលំទោនជាដើមដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃពេញចិត្តចិត្តដិតស្និទ្ធស្នាលនិងជាឧបការៈជួយឲ្យខ្លួនឯងមានសេចក្តីចម្រើនឈានឡើងដោយលំដាប់រួមទាំងការវាចានៅអំពើអាក្រក់ទុច្ចរិតគ្រប់បែបវាចាអបាយមុខគ្រប់ប្រការហើយមានព្យាយាមមិនខ្ជិលច្រអូសក្នុងការងារផ្សេងផ្សេងផងទាំងអស់នេះឯងគឺជាសេរីរបស់មនុស្សមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តធម៌ដោយពលមុខនេះចាត់ថាជាមនុស្សមានសេរីនិងសមគួរជាមនុស្សប្រភេទជាទីមកហើយឋិតនៅនៃភគៈទាំងឡាយចំណែកបុគ្គលមិនប្រព្រឹត្តធម៌វាចាក់ទុច្ចរិតមិនបានញៀនក្នុងអបាយមុខសពគ្រប់ដូចនេះទោះជាមានទ្រព្យសម្បត្តិពីណាមកក៏ដោយក៏នៅមិនបានយូរឡើយតាំងតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏នឹងមានហេតុឲ្យទ្រព្យចេញចាកទៅនៅជាមួយមនុស្សមានសេរីវិញដោយពិតសេរីនេះនៅជាមួយអ្នកណាគឺជារបស់អ្នកនោះមិនអាចខ្ចីគ្នាឬសូមឬលួចបានឡើយមិនមែនដូចជាទ្រព្យខាងក្រៅដែលអាចខ្ចីគ្នាជាដើមបាននោះទេយ៉ាងទៀតសេរីបានដល់ភាពជាធំមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់មានស័ក្តិមានយសដោយបុណ្យបារមីចាស់ឬបុណ្យថ្មីក៏ដោយដោយការចេះដឹងព្រមដោយសមត្ថភាពពិតប្រាកដក៏ដោយអ្នកនោះរមែងបានទទួលនៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយដែលមកអំពីគប់ទឹះទាំងពួងព្រោះមានភាពជាធំនោះឯងដោយហេតុនោះបើត្រូវការឲ្យមានសេរីសួស្តីក្នុងខ្លួនឬនៅក្នុងជាមួយខ្លួនត្រូវសាងសេរីសួស្តីនោះដោយការប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យជាមនុស្សល្អជាមនុស្សយល់ហេតុយល់ផលនិងមានគុណធម៌មានទឹកចិត្តមិនខើញតែខ្លួនឯងមានព្យាយាមមាំមួនចេះប្រយ័ត្នមានកតញ្ញូតាធម៌គ្រប់គ្រងអាជីពដោយសិលធ្វើតែការងារប្រចាំតោវាចាអបាយមុខដោយដាច់ខាតឡាក់ពលគឺចេះរៀបចំជីវិតឲ្យជាទីកើតឡើងនិងជាទីអាស្រ័យនៅនៃសេរីសួស្តីនឹងឯងមនុស្សមានសេរីនៅក្នុងទីណារមែងធ្វើឲ្យទីនោះចម្រើននៅក្នុងគ្រួសារណាគ្រួសារនោះក៏មានការរស់នៅជាសុខមានលាភមានយសមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ទុកស្ដាំគង់វង្សនិងមានភាពត្រជាក់ត្រជុំក្នុងក្រុមគ្រួសារនោះសេរីទើបជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរនិងជាទីឋិតនៅនៃភគៈទាំងឡាយដ៏ពិតប្រាកដហើយនៅចុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូននីតិសុខភាពចា៎នីតិសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាញ៉ាំទឹកខ្មុំជាមួយខ្ទឹមសពេលពោះទទេតែ7ថ្ងៃគត់អ្នកនឹងឃើញរឿងអស្ចារ្យកើតឡើងលើខ្លួនអ្នកព្រោះនេះអាចនិយាយបានថាជាអសត់តបខ្ទឹមសមានវត្តមានសឹងតែគ្រប់រូបមន្តធ្វើមហូបលើផែនដីវាមិនត្រឹមបង្ថែមរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលជំងឺជាច្រើនមុខទៀតផងទោះបីខ្ទឹមសឧស្សាហ៍ប្រើធ្វើជាម្ហូបប៉ុន្តែបើគេទទួលទានវាឆៅនោះខ្ទឹមសអាចប្រែក្លាយជាឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមួយនៅពេលនិយាយដល់សុខភាពបេះដូងខ្ទឹមសជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមនិងកូលេស្តេរ៉ុលទប់ស្កាត់ជំងឺបេះដូងនិងគាំងបេះដូងក៏ដូចជាជួយបញ្ជៀសនៅជំងឺកឹងសរសៃឈាមខ្ទឹមសក៏មានប្រសិទ្ធភាពអស្ចារ្យសម្រាប់បញ្ហាសុខភាពប្រចាំថ្ងៃផងដែរដូចជាគុណក្តៅរាករូសផ្ដាសាយតូចផ្ដាសាយធំសត្វល្អិតសត្វល្អិតតិចឬខាំនិងការឆ្លងជំងឺផ្សិតនៅពេលនិយាយដល់បញ្ហាសុខភាពទូទៅការទទួលទានខ្ទឹមសឆៅអាចជួយគ្រប់គ្រងរោគសញ្ញានៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺស្ពោតឆ្អឹងនិងជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតខ្ទឹមសក៏ជួយជំរុញប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងសមត្ថភាពរាងកាយក្នុងការកម្ចាត់ជាតិពុលផងដែរ ផ្សំខ្ទឹមសជាមួយខ្ទឹមបារាំងវាថែមទាំងអាចជួយលោកអ្នកកម្ចាត់ជាតិពុលគីមីគ្រប់មុខថែមទៀតផងតើត្រូវប្រើប្រាស់ខ្ទឹមសបែបណាការទទួលទានខ្ទឹមសស្រស់ៗគឺជារឿងល្អបំផុតដោយសារវាជាគ្រឿងផ្សំសកម្មហើយសារធាតុអាលីសិនត្រូវបានធ្វើឲ្យសកម្មឡើងដោយសារប៉ះកម្ដៅរបស់ខ្ទឹមសដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតត្រូវបកសំបកខ្ទឹមសឲ្យកាត់ជាកង់កង់និងទុកចោល15នាទីមុនពេលទទួលទានទាំងស្រស់ការកាត់ខ្ទឹមជាកង់កង់ជួយឲ្យវាមានប្រតិកម្មជាតិគីមីមួយដែលធ្វើឲ្យសារធាតុអាលីសិនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពស្រូបយកសារជាតិចិញ្ចឹមចូលក្នុងរាងកាយតែតិនមូលហេតុដែលលោកអ្នកត្រូវទទួលទានវាពេលពោះទទេចម្លើយគឺពិតជាសាមញ្ញនៅពេលពោះរបស់អ្នកពោពេញដោយអាហារវាពិបាកឲ្យរាងកាយធ្វើដំណើរការនិងស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់អាហារណាស់វិធីល្អបំផុតដើម្បីបន្ថែមខ្ទឹមសចូលក្នុងរបបអាហាររបស់អ្នកគឺត្រូវលាយវាជាមួយទឹកខ្មុំយកខ្ទឹមស2ទៅ3ក្លែបហើយកាត់វាជាកង់កង់តូចតូចលាយវាជាមួយទឹកខ្មុំមួយស្លាបព្រាពេញទទួលទានទឹកខ្មុំលាយជាមួយខ្ទឹមសរាល់ថ្ងៃពេលពោះទៅទេលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ពោពេញដោយធាមពលនិងសុខភាពល្អក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ
ស្រីដឹងខ្លួនមិនខានពេលដែលបានជួបនឹងពិបាកគ្រោះណាពេលអូនអនដែតពួនដោយដួងខែនឹកថាក្តីស្នេហ៍អូនបានសង្សារគង់មានថ្ងៃស្រីនឹកស្ដាយជាឈ្មោះមកពីរួមអស់មានអ្នកអងរោគអានរួមក្នុងអបស្នេហ៍ແລະគ្មានទីឋានរាល់ថ្ងៃរំខានដោយសារទឹកទន្លេរៀមអងអស់ស្រីសូមក្តីមេត្តាស្លឹកឈើចាមែករៀមលួងដីស្មែស្រីលុនទឹកណែកតាហុំយំស្រែងស្រែងរកអ្នកអាទួងសូរិយារាំងបំភ្លឺអូនមិនក៏ចិត្តស្រីនៅមិនអស់ក្តី
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតចា៎ហើយថ្ងៃប្រហ័សបងប្អូននឹងជួបលោកទុយរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិនៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ